بسم الله الرحمن الرحيم. معاذ السامعين الكرام، محترم مولانا ساجد صاحب اکرمی ندوی کا درس حدیث islamiafkar.com میں پیش خدمت ہے.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته أجمعين، أما بعد. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه موقوفا عليه أنه قال: أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الرحيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وأسأله التوبة والمغفرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. أهل بيت كرام، نبي كريم صلى الله عليه وسلم تے أهل خاندان تنتي عزت افزائی، تكريم، عظمت، احترام، ادب، انتین کی فضیلت تو باب چلتے تھے. آیات دو آیت تو سن کے لیے تھی، یعنی ایک حدیث بیان کرنے کے لیے تھی. یہ حدیث کو گلے ہفتہ ترجمہ ڈالو تو، لیکن مختصر حدیث یعنی یہ سلسلہ سن کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تو قول ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے نبی کریم صلی اللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سانتا امام بخاری کی روایت دی، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا چیز سانگلان امی صرف تینچی کے زبان الخجو نے دی جتا سر صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کنتی چیز آئے کے نہ جتا سر اپنے طرفین کنتی چیز سانگے نہیں صحابہ کو کنتی اس چیز سانگتا تیرے اللہ کے نبی کی زبانی آئے کن سانگتا. ہاں احتیاط کرو چاہ سبب کا بعض صحابہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چیزوں کو انتے سے براہ راست منسوخ کرنا ہے اللہ کے نبی اسی سانگلے بول تین سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سانگلی اپنا تو مفہوم اپنی بحث ادا کرتا ہے. چونکہ حدیث ہے انفڑے سانگ ہوئے تھے کہ میں تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ میں ترک تو فیکم ثقلین میں دون وزندار چیزوں تم جگڑے چھوڑوں نہ تھا کتاب اللہ اللہ کی کتاب قرآن پاک کلام اللہ و عطرتی و اہل بیتی و یہ خاندان والے. اچھا حجین جو کون دیش ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ارقبو محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تلاش کرا تینچی رعایت دھروا تینچی احترام کرا تینچی عزت افزائی کرا فی اہل بیتی تینچے گھر والا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ادب احترام ہر مسلمان کے دلاب در اصلی چیز تھی. حضرت تقاضا کا حضرت تقاضا کا فسلان جے کون اہل خاندان نبوت وڑے تین سو احترام تین سو ادب تین کا مان دیوچے ہم چی بھاشی بول لے مان دیوچے بولا عزت کرو دے یہ حدیث یعنی بخاری شریف کی حدیث. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خاندان کون تفصیلات کے بتائیں زیادہ ہے یعنی خلاصہ کے طور پر جو الخجاز سادات کرام یعنی جو کون سید بٹے امی تین سو احترام تین کا زکات دیں حرام وہ منسا سے دوڑا سو میل ہو زکات باقی سما سب جائز ہے جو کون مستحق بٹے یعنی سادات کرام سید جو کون بٹے تین تین کٹی غریب آستانو تین کا زکا دیں منع کروں گلا اتنا امچے کام کا ہمیں تین چی ضرورت پورا کروں کا رعایت حضرت ابو کو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب کا تین چی رعایت دھروا تین چو اکرام کرا تین کا تین چی حضرت پر سوننا خط نکے واٹے ٹھیک ابرٹا ہوگا لیکن تین غریب واٹے त्यांका त्यांका गरीब हालते सोडचे ना. आम्ही आमची गाडी कमाई त्यांच्या उपर लावचे. आमचे आम्ही आमच्या उपर आमचे मिली चढाव परफेक्ट इस्तेमाल जो करता तेजन जो आमका जो राहत मिलता हीच गाडी कमाई भितरलो एक हिस्सा अल्लाच्या नबियाची अहले खानदान पर आम्ही सर केला. नबियांक किती खुशी जातली आणि नबियांची किती तवज्जो रुहानी आमच्या पर मुतवजे जातली. एक वाक्य तुमका गेल्या हप्त्यात सांगलो ते जुनैद बगदादी रहमतुल्ला अलैह ते भी तो वाक्य दोहरवे ना मी अजीब वाक्य वडवडे उलमा बरवला कदे एक आपल्या खानदानाची इज्जत अफजाई करूच्यान आणि सय्यद माणसाचं आपली बेइज्जती बर्दाश्त करूच्यान जगून ते अल्लाच्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनायत ही राली के दुनिया ना आखिरत अल्लाह ते चमकले. जुनैद बगदादी पहलवान असले का झाले हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्ला अलैह झाले. कयामत से तुझे नाव जिंदा जेटे बुजुर्गांचे सिलसिले तमाम सिलसिला ते वाटत. एक वाक्य जो उलमा बरोला के एक अबुली जो एक अमलो एक माणूस जो हजे उसने इरादा केलो 500 दिरहम दिनार ते जमानाचे असशी वर्षा फुडलो वाक्य किताबात बरो ना वडवडे उलमा बरोला कधी नफली हज तो फर्ज हज झाला त्यांचे फर्ज हज कोणतो हा ते जरुरी लेकिन बाद मानचे हज तो शौक रहता कदे हज तो शौक आसान हज करू का क्या मना कहे ना लेकिन अपने नफल हजे पास ज्यादा जरूरी कौन तो दीनी काम आशे तरीन ती रकम ते दीनी काम आप सर्व गोचे नफल हजे मुकाबला ज्यादा सवाब अपने पे धरो था उमरा जाओ हज जाओ वक्तन फोक्तन करू का लेकिन मानू जुगन तो ऐसे दूसरे दीनी काम आज सोड़ता अपने हो शौक पूरा करता कदे दिनेचे काम सवाब खेत ज्यादा सोडलो. आमका काजलो सवाब आमका काजल अल्लाची अल्लाह तलाची खुशनुदी खुशनुदी जी तलाश करतलो माणूस जो देशे ते काम बलता चाहे आपल्या नफ्स्याच्या खिलाफ काजलान जाओ ते इरादा करून बाहेर पडले दूळ हातात घेतले आणि बोले हजेची जरुरियात खरीद करूच्या असं बाहेर पडले. बाहेर पडला मग एक अबुली जो कोणती वाटे ती कुळा करकट भीतर जो कोण द्यायचे भरता म्हणजे काय गो त्रास करतात ते त्रास करता करताना जो कोण द्याय एक चीज घेतली आणि आपले पदार्थ घातली बाहेर पडले पुसले का घेणं होता की जवाब दिला का मतलब नाही ते मग भल्ली बार बार पुसता जो कोण द्याय एक मेल्ली कुकड ती घातली ते आपल्या आपले पदार्थ निकवली तर हे खेकाव होता आपला 3 दिवसाचा फाका आपल्यावर गुजरला आपल्या आणि आपली चढवा पण हे येतं आपल्या सर्व जाहीर असे सय्यद खानदानाची तासाब जो ती रुपये पुरा काढले पोटली 5-5 दिनाराची ती हवाला ते आणि बस आपली आपली जरूरत पुरा कर खुश राहा तो ही अदा आपलं नफली हज मौकूफ केलं ते का झाले हजी म्हणजे हज्जे गेले हज्जेकडून वापस आयला आम जुगून द्यायचे हा माझ्या मुलाखत करू होता ना हज्जे कधे हजी को हज्जेकडून आयला माझ्या मुलाखत करू गेला मग एकला दुसरा मुबारक ते हे मुबारक देतात हज मुबारक जाओ कधे ते जुगून दे हेका मुबारक जा कधे अरे तुका को मुबारक जाओ कधे आमका कर तुका को मुबारक जाओ आमका कर मी हाज केला ते मी हाज केला ते आमच्या सरी होतो तू तिंगा होतो हिंगा होतो मीना पिता अरपा पिता मुद्दलपा पिता आणि रमेश जिमार पिता सवर ठाप जुगून देवले हजे शिवना तो नाही वहाज घे गेला दे हजेची रक्कम मी का देलो कधी आणि किस्सा का किस्सा काय नाही किस्सा का का बदलान अल्लाह रबुल इज्जत जुगून द्यायचे ह्यांचे ठावा पण हे काय गेलं हजे लेकिन ह्यांची सुरतेचं एक फरिश्तो जुगून द्यायचे अल्लाह तला मुकरर केलो आमच्या पर्यंत इंसानापर्यंत दाखवतो ते माणसापर्यंत दाखवतो ते माणसा पलते होते ते फरिश्ता पलते होते माणसाचे शिकले होते आणि मुबारकबाद देते होते हकीकत हे काय हजे काय गेले ना शिवना भीतर कोण अल्लाच्या नबियाची जियारत झाली आणि सांगून गेले की ही हकीकत सांगून गेली की हज कळलं नाही लेकिन तुझी यादा अल्लाच्या नबियांक पसंत आली नबियाची तवज्जो राहिली आणि अल्लाच्या नबीची दुआची बरकते जो कोण त्याचे तुझे सबब अल्लाह ताला फरिश्ता मुकरर केलो कयामत सर जो कोण त्याचे तो तुझे तर्फीन हज करते राहतो मामूलीच अपने खेजे पर नसीब झाले एक नबवी खानदानची खातूनची इज्जत अफजाई तिचे गुरबतेचे ख्याल धरून दे ओ कबू मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी अहली बैती حضرت ابو بکر صدیق اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی توجہات تم کا درکار ہے اہل بیت چی اہل بیت چی جو کون دے تمہیں خبر گینا تینچی رعایت کرا وہ دون واقعہ عزت افزائی تو داؤ بھی ایک واقعہ تم کا سمتا حکم واقعہ ولولا علماء مرولا کتابات برونا تمہیں اپنے تمہیں کہیں سانگین کہ ایک مانوس جو کون دے عبرتناک واقعہ اللہ مجھے تم کی حفاظت دو بلخ نام بلخ مشہور بلخ بخارا سمرقند ترمیز ہیں جو کہتے ہیں تو اڑوڑے محدثین دکھا بخاری بخارا اب تو پیدا ہے سمرقندی شیخ سمرقندی ابواللہ سمرقندی سے واقعہ بارہات میں نام آئے کلا کتابات پڑھتے پڑھے سمرقند یعنی بلخی کہتے ہیں تک سوویت یونین بھی تر اتنا جو کہتے روس جو کہتے ہیں کہ سو ہیں سوت علاقے پورا دکھا ہے سوویت یونین بھی بلخ چاہیے گا بولی گو گزر لو سید خاندان دکڑی چڑھویں اتا دکڑی چڑھویں ہٹے کنجو گو گزر لا ماں یتیم لے اتا کونا کڑے ہاتھ دیکھولان جو کہ عزت سو مسئلہ کہ ابولی کا کے لے کا چکو سید ٹھیک ہے ابولی کا کے لے کا مسئلہ کہتے ہیں گاؤں تو چنا خواہ مان چکڑے جو کہ نیچ داؤں چاہے دکڑے داؤں چاہے ہاتھ دیکھوں چاہے ہیں مناسب نہ دوسرے کڑے اس میں اپنی ضرورت ظاہر کے لیے بولان مانچا تھی عزت لے جانا ہے مانچا وہ خیر اپنے قریب کے ایک شہر کے سمرقند در گلے سمرقند بخارا سمرقند سمرقند کے علام جگن دے کہیں خیالات نہیں نو اٹھاؤ اصل گھردار چھوڑ لی دے دوسرے ٹھہر گلی دے دی دوسو کا فاقہ گزرتے ہیں کہیں خیالات گلے ایک مزتی گلی مزتی جگن دے اب بھی چڑھواں کہاں مزتی سائڈا پر جگن دے دسولی یعنی اپن جگن دے بخار گیری تلاش کرو کون تو اللہ سے بندو ملتا کا بل جاؤں تینچے کڑے جگہ اپنے حالات دھرو جاؤں ایک گیا تھوڑی دور گیلا مک ایک وڈے گھر ایک مانو جگہ اٹھے جاہو جلال بھی بیسن اٹھے ملی سمان جی بیسن اٹھے وہ مانو بلے اپنے وڈی مانچا کڑے گیلا کم از کم اپنی ضرورت خیال دھرو تھا مانچے ٹھیک ہے اسم جگہ دے اپنے سنگ دے میں سید ماں میں سیدہ بولی سیدہ میں سیدانی مجھے بھوک ازرلا دے انی جگہ دے مجھے دھکے کی چڑھنا ڈے مجھے کہیں مدد کروں آج دن تے سمے دھرو لی کاول خون گیلی اولو مانوس وہ کہیں مدد کر دو لوگ علماء بڑا تے شہر تو جگہ تے حاکم دو سمرقند تو گورنر تو پلو بابلو سید تو تو کون اوڑتا دیں گا تو سید من کا تو اکڑے سبوت ہے تو سید من تو کہیں سبوت ہے تو سانگلی اپن ہنگاچی نا اپن جو کہ اندر سے بلخ سی اپلا کون اپنے ہنگا کون اولکھا نا میں تم کا ثبوت کہیں پیش کر سکے نا لیکن میں سید ثبوت گھن لیے کہتا ہے تجھی مدد کرتا تھا گلا پر کا گزرو کرتی ابو لے لے بھی گیلی گیلا ہم دکان تھے بھی ایک دکان تھے سرکاری عہدے دار کا کوتوال ہے شہر تیرے گڑے تذکرا گئی لی اپنی سی دکان دے گڑے تو آگو کیونکہ غیر مسلم کو تیرے وہاں پر مسلمان سے گھل ملن ہوتے تین کا معلومات ہاتھی ہوتی سید بلا کام تین کا کلتے ہوتے سنگ لی تھی اپن فلانا کڑے گیری تھی تو اسی بول لو ثبوت مغلو مغلے میں کا ثبوت پیش کروں تو کا ایک موقع ملو ذرا طبیعت نیک ہوتا غیر بھی تو بات مانچے نیک رہتا غیر مسلم تو مسلمان نہ غیر مسلم آکڑے گی تو فوراً اپنی مل جگڑے گیلو سنگ لو پہلے گھر فلانی مسجد کڑے بس یہ چڑھنے تیگا وڑے یہ ابلے سری بس ٹیگا گھن یہ چڑھوا سری اور گھر جو روم جو کون ہے گھر کے روم آپ تو الگ ہے اوپر جو کون تیگا عزت تیگا دھرو تجھے پورا اکرام کر اور جو کون پورا خیال دھرو گل میلی گیلی گواہ کے حکما پر تی چڑھوا گھن آئی لی اور باقاعدہ راؤں روم دے لی ٹھکانا مل لو ٹھکانا مل لو کھاؤں پیوں وٹ لی عزت افزائی کہہ لی کون کہہ لے اے مسلمان دودھ کر لو ثبوت مانگ لو تو سید بھائی ثبوت دے اپن ثابت کرتا لیکن جو کہ ہے اے غیر مسلم جو کہ ہے تجی عزت افزائی کر لو رات جو کہ ان کو سونے پلتا ایک وہ حاکم شہر شہر سمرقند اور تو کوتوال شہر جو کہ ہٹے جو کہ ان کو سونے پلتا ایک سونو دے گا پلتا وہ سونو پلتا میدان حشر قائم ہے سا قیامت قائم رہے میدان حشر ڈالا ہر مسلمان جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھنڈا تلے جما جاتے پڑے لواء الحمد اتنے پاس آسن ہر مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکڑ کے ادھر لو ہاں سمی جما جاتے بیٹھے وہ کون گے ارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پلتے بیٹھے حضور کہ میں تم سے امتی میں تم سے مجھے امتی دوں کاش ہے تجھے سبوت یا تین گیلا یاری حضور سملن آئے لو حضور توڑ موڑ لے یاری آئے لو یاری کو توڑ موڑ لے یاری آئے لو یاری کو توڑ موڑ لے سبوت ہار کرے ہنگا سبوت گنو چاہ سب تلاش کرو چاہ سب گیلو یہ تو حاکم ہے شہر سمی اور خطر نا گاؤں سے اوڑ لو مانوس حاکم بلا مک گورنر بلا مک کون اور خینا ہر مانتا پہچاننا تھا وہ ہوتا ان تلاش کرتا کہتے تمہیں مجھے سب گواہی دیتا نا بھی کریم صاحب کہ میں مسلمان اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو امتی من جگنے ذرا سانگا ہوں کون اکلوں تیار ہوں کون آڑے ہوتا میں تو کا اوکھے نا ہر اکلا اڑے جو پہچان جی مانچے واڑے لیکن کون جی جگن دے ساتھ دوں تیار نہ میں اوکھے نہ بولتا مجبور جان گھوم 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 جگن دے آخر تھکو نہ ہارون ہوتا بھی دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہے ساندھا کون جی گواہی دوں تیار نہ اور کون جی جگن دے اپلا کلا ملتا ساندھا ہاں چونکہ حاکم میں شہر تو ہو دو یعنی سمی تو کا الخوتے تھے تو سما کو الخوتے ہو دو یعنی تجھے گواہی کنجو دے تیار ڈالنا ہے ایک ثبوت ٹکڑے نہ ہے ایک ابلی تو یہ کڑے یہ تھا مجھے بولے گھر مجھے گھر والی مجھے گھر ایک سیدانی سیدہ جو ٹکڑے تھا تجھے ثبوت پوچھتا کام دلیل ہار بڑھتا نہیں دوسرا دن پریشان پریشان کی حالت جو تلاش کر پڑے کھی اٹھتی ابلی تی ابلی تلاش تلاش ابلی کے ملتا ابلی کے ملنا تے مت خبر ملی کیونکہ حاکم شہر ہو تو کدے خبر کون بولے فلانا کڑے بیٹھے ارے تو اپلو مات ہاتھ ہو جو کون دے وڈو تو اپلو تیکڑے بھاتے تے کا سامو کدے تی ابلی جو کون دے دروڑا دے تی چڑما ابلی سے موڑے دین فوٹو انی بولے میں تو کا دے ڈاؤ پہ ایک ہزار درہم دیتا بولے تو یہ ہزار درہم دیتا ہزار درہم ہزار دینار نہ ایک لاکھ دینار دلانا میں کدیوں تیار نہ کدے تو جو کہ ماں کا تو کا مجھے پر کا فضلت ہوتی میں غیر ہوتا تو مسلمان ہوتا ایٹکس ہی فضلت ہوتی لیکن یہ ابلی مجھے گھر آئی لی یعنی جو کن تو شیونو بولو تے کو سانتا جو کن تو شیونو بولو تو کو شیون میں کو بلا دے یعنی تیمک جو کن دے سے سانتا حضر پاس تیجے مانتے ہیں شیونا دھاکے میں شاہ جی ایک بنگلہ ہی داخل ہے جنتے ہری جنتے تھے زبردست بنگلہ ہے وہ بنگلو تو جو ہو تو آج جو کون دے ہے تو بے تجھے بے احترامی نا قدری جو کون دے کرو جان تجھے کوتوال تھی جو کون دے تیزو ڈالو تو غیر تک اسلام کی توفیق ڈالی آج تیزو بول تو شیونو پلوں گھبروں اٹھ لو اور تے مت کا سامنے ایک ہزار کے ڈھابا ایک لاکھ دو تیار ڈالو لیکن تو قبول کرو تیار ڈالنا اندر سام لو اپن جو کہ ہاتھ اپن مسلمان ڈالا دے اپن اپنی میلی اپنی چڑھیں سمی جو کہ مسلمان ڈالا اپن اللہ تعالیٰ درفین رعایت یعنی عنایت دیتا ہے اسی کو دیتا تاثر جو کہ ہے بھلی بھیوسوں مسئلہ کرے ہمیں ہم چیز نواز ہو جائے اپنا ٹاپ ایمان اسلام سبت لیکن کنتوں مسلمان کی حقارت یعنی دل آزاری کہتا ہوں کرنا چاہیے بالخصوص جو کہ سعادات جو کہ جوڑے تم سے میں احترام پوچھے ضروری باقی رہا سوال کہیں بھلی اہل سعید مانچے اس بڑے کہ نوزن مطلب نہ روزان مطلب اس نے کو آٹھ نہ نہیں کا سر لے کس کہنا لیکن تے اگر برا واٹے ہم کے کام ہمیں تین کا سمجھاؤں چاہیے تین کے خاندان تین کے رشتہ چکن تھے کدے ٹیکا تے پر کہیں ہر وینا نا تے اپنے عمل سے ذمہ دار عمل سے ذمہ دار ہمیں ہم کے عمل سے ذمہ دار ہمیں تین کے عمل سے ذمہ دار تھے اگر تے غلط کہلا تے تو بال تین کے اوپر پڑ دلو لیکن ہم کا جائز نہ جو کون دے تین کے سترا ہمیں تو کہیں غلط ہے کروں تاسو امی رعایت کو جی کروں گا ہم جی کوشش تین کا نیک کروں جی صالح کروں جی تین کا تبلیغ کروں جی تین کا دعوت دوں جی ہمیں ہم جی امکانی کوشش کروں جی لیکن تین سے خمدہ نسبت نبوت جو کون تین کا حاصل ہے تو جو ہمیں احترام نہ ہو ضروری یہ نسبت تو بھلی بڑو زبردست اثر پڑتا نسبت جو احترام جو کون تھے بڑے بڑے علما مشائق جو کون تھے کرتا اور تیجے اثرات دنیا نے آخرت رکھو پڑتا اللہ ہم کو تم کا سما کو جو کون دے صحیح معنی پھر ایمان کی حفاظت نصیب کرو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل کو توفیق عطا کرو اور خاندان نے بہت تو اکرام نے عزت کو توفیق نصیب کرو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے ارحم الراحمین، رحم تو، کرم تو، فضل تو معاملہ فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، موت سخت آسان فرما، اپنے رضا نے اپنے خود نصیب فرما، اپنی محبت اپنے نبیان جی محبت نصیب فرما. اے اللہ نبیان جی شفاعت نصیب فرما. اے اللہ حضر پال صاحب السلام جو مبارک حاطن جامع کوثر نصیب فرما. اے اللہ دنیا نے آخرت کی عافیت عطا فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، امچے گاؤں چی امچے ملکہ کی حفاظت فرما. اے اللہ اپنی نسبت عالیہ نصیب فرما، امچی دعا اپنے فضل و کرمان ادھر پال اسرات و السلام کی برکتیں قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ.